pod.gr.
Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι πριν αρχίσουμε. Πρώτη εμπειρία με Βαγγέλη Μουλαρά είναι μετά από μια παράσταση που έπαιζε με Ήρα Κατσούδα, Γιάννη Ρούσο και Άγγελο Σπηλιόπουλο και βγαίνοντας από το μαγαζί, θυμάσαι,
όχι,
τραγουδούσε Bloody Hawk.
Αλήθεια, πω, μπράβο μου, μπράβο μου.
Οπότε λέω εδώ είμαστε, αυτός είναι φίλος. Αν δεν τον ξέρετε από παραστάσεις του, θα τον ξέρετε είτε από Μπειρατάκες, είτε από τους Συμβουλάφτορες με τον Αντρέα Πασπάτη ή από την νέα του εκπομπή που λέγεται Νέα της Εβδομάδας, εδώ και περίπου ένα χρόνο που το κάνεις. Που είναι από τις όντως ελάχιστες φωνές στη χώρα που κάνει ίσως κριτική στην κυβέρνηση. Να τα πούμε και αυτό. Έτσι,
ξεκινήσαμε να λέμε χαζομάρες. Okay, εντάξει, μ' αρέσει.
Εμένα θα σου πω και θα συζητήσουμε για πολλά πράγματα. Καλώς ήρθατε, Βαγγέλη Μουλαρά. Εγώ θα χειροκροτήσω.
Εγώ δεν χειροκροτώ τον εαυτό μου. Καλώς σας βρήκα, Σωτήρη Βαλάρη. Θέλω να πω ότι συμπάσχω με το λάθος τονισμό του επιθέτου σου.
Εντάξει.
Γίνεται πάρα πολύ συχνά. Το έχω ακούσει και σε άλλους κωμικούς. Ονόματα δεν λέμε, αλλά ξέρετε ποιοι είστε. Έχω περάσει το ίδιο όταν ήμουν στρατό. Μοναδική ιστορία που θα πάω από στρατό, δεν θα κουράσω. Με φώναζαν πάρα πολύ συχνά στην αναφορά Μουλάρα.
Ναι.
Και πάντα το διόρθωνα και έλεγα Μουλαράς.
Και έπαιρνε τις πέντε μέρες.
Όχι, όχι, ήμουν σε φάση. Πάω κόντρα στο σύστημα, δεν δέχομαι να γίνω ένα πιόνι. Γινόταν αυτό τόσο πολύ που με είχαν πλέον μάθει, μου έλεγαν Μουλάρας Μουλαράς. Με φώναζαν έτσι και τα συμφάντερά μου, με φώναζαν Μουλάρας Μουλαράς και με τα δύο επίθετα μαζί. Καρέτα καρέτα, Μουλάρας Μουλαράς.
Η επόμενη κομική τη κοινή ήταν αυτή.
Όχι, όχι, εντάξει. Και το μόνο που ήταν μια φορά που πήγαμε για Σπένς, άλλο στρατό που ήταν πάρα πολύ πιο αυστηρό, λένε θα βγουν ο τάδε Μουλάρας. Λέω Μουλαράς. Μουλάρας, αν θες να βγεις έξω. Λέω, ναι, εννοείται πως είναι λάθος το επίθετο που εδώ και τόσα χρόνια. Εννοείται.
Οπότε ξαφνικά πιώνει το συστήματος μέσα σε ένα λεπτό.
Ναι. Ήταν τόσο πολύ άντεξα, τόσο πολύ άντεξα.
Υπάρχει άλλη ιστορία αστεία με το στρατό, μιας και το πιάσαμε έτσι τόσο γρήγορα, το Φανταριλίκι.
Το πιο αστείο είναι ότι ακόμα είναι υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα και πριν λίγο καιρό έγινε 12 μήνες αντί για 9 μήνες. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι καλύτερο από αυτό.
Εκτός αν πας παραμεθόριο που είναι 9 μήνες, φοβερό.
Ναι.
Πώς νιώθεις που κάνεις βιντεάκια που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα? Που είσαι, ρε παιδί μου, είσαι από τους λίγους κωμικούς. Γενικά είσαι από τα λίγα άτομα που το κάνουν. Πλέον. Υπήρχαν, ρε παιδί μου, φωνές 2014, 2015, 2016, 2017. Υπήρχαν και ραδιόφωνο και σιγά σιγά οι φωνές μειώνονται σε αυτό το πράγμα. Οπότε θέλω να πεις λίγο την εμπειρία σου πάνω σε αυτό και πώς νιώθεις.
Κοίτα, δεν ξέρω. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω αρχικά. Ένα από τα μεγαλύτερα μου πρότυπα στην κομμωδία είναι ο Τζον Στιούαρτ που έκανε το Daily Show. Οπότε πρακτικά αντιγράφω τα πάντα από αυτό. Να μην φανταστείτε, δεν κάνω κάτι τρομερό ή οτιδήποτε. Δεν είναι κάτι ρίξη και λεφτό. Τώρα γενικότερα, όντως η σκηνή, η δική μας, η κομική σκηνή δεν ασχολείται πάρα πολύ με την επικαιρότητα. Και αυτό είναι λίγο πρακτικό γιατί είναι πολύ γρήγορη η επικαιρότητα και εσύ θα βγάλεις υλικό που θέλεις να κρατήσεις πάρα πολύ καιρό. Οπότε δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ. Από την άλλη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γι' αυτό το κάνω. Δηλαδή δεν έχω αυτό.
Ναι, το πιο βαθύ πράγμα που πιστεύεις ότι έχεις πει τι ήταν. Που είπες, ρε φίλε, αυτό είναι μια πολιτική ανάλυση πολύ σωστή για το βίντεο μου. Μπράβο μου.
Για μένα δικά μου. Ναι, ναι. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Πας καλά, δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Δηλαδή, εντάξει.
Ποτέ.
Πόσο αυτάρεσκος να είμαι.
Τι
ωραία που τα είπα.
Μόνος, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή είπες, αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω. Πάμε στα αστέρια.
Κοίτα, το μόνο κομμάτι που ξεχωρίζω, γιατί όντως ήταν δύσκολο να το γράψω, ήταν το κομμάτι μου για το παλούδι, για την υπόθεση του παλούδι. Αυτό ήταν λίγο. Ήταν το τρίτο επεισόδιο ever γενικότερα. Και ήταν. Απλά αυτό θα πω. Ήταν δύσκολο να το γράψω και θεωρώ ότι βγήκε ένα αποτέλεσμα που ήταν δηλαδή, αντάξιο της προσπάθειας που έγινε αυτό.
Τρία πράγματα που σε εκνεύρισαν τη συγκεκριμένη περίοδο γενικά και θα έκανες ένα βιντεάκι.
Τρία πράγματα που με εκνεύρισαν, εννοούμε μέσα στο COVID, τώρα πανδημία και όλα αυτά.
Ναι, και γίνονται πολλά πράγματα γενικά στη χώρα και τον τελευταίο μήνα να μου πεις, θα σε αφήσω.
Λοιπόν, τι με εκνευρίζει. Με εκνευρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Μερικά πράγματα δεν είναι καθόλου, ξέρω εγώ, δεν έχει σχέση με την πανδημία. Με εκνευρίζει το ότι Έλληνες celebrity βάζουν το official δίπλα στα ονόματά του στο προφίλ στα social media.
Okay.
Λέω γιατί. Ενώ είσαι άνθρωπο celebrity, δεν σε ξέρει ήδη κανένα. Δηλαδή, γιατί να βάλει το official δίπλα, δεν κερδίζει τίποτα.
Υπάρχει καινούριο να ξέρει κονσεπτάκι που είναι, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα. Είναι μια τραγουδίστρια τύπου. Μια μουσικό, μια καλλιτέχνη. Έχει 7.000 followers, την ακολουθούν. Ακολουθεί 7.000 followers, την ακολουθούν 7.500. Και το λέει, ξέρω εγώ, τάδε official. Φοβερό.
Ναι, ό,τι να είναι.
Το είδα πρόσφατα και μου έκανε follow για να την κάνω follow και να με κάνει ένα follow. Το ήξερα. Δεν την έχω κάνει follow.
Ό,τι να είναι. Αδιανόητο. Επίσης, έχω και μερικές θεωρίες. Ας πούμε, θεωρώ ότι όποιος. Τώρα πω, θα.
Πάμε.
Ακούγομαι full τρελός, έτσι.
Αυτό ήθελα.
Συγγνώμη, ακροατές του pod.gr.
Καλώς ήρθατε σε ποια γέλα. Στο καλό πια γέλασε. Εδώ είμαστε με Βαγγέλη Μπουλαρά.
Θεωρώ ότι όποιος ακολουθεί πάνω από 1000 άτομα στο Instagram είναι λίγο τρελότερο, φίλε.
Ισχύει.
Πώς γίνεται να ακολουθείς 1000 άτομα και να παρακολουθείς τι κάνουν και... εγώ είμαι πάντα της προσέγγισης λίγα και καλά. Δηλαδή 100 θα είναι 200, 300, 500, δεν ξέρω πω. Δεν γίνεται να ακολουθείς 1000 άτομα, 5000 άτομα. Οπότε έχω αυτή τη θεωρία ότι είσαι λίγο κοινωνιοπαθής άμα ακολουθείς πάνω από 1000 άτομα. Δηλαδή απλά είναι ή follow for follow ή όλα αυτά
follow,
εδώ πέρα.
Follow for follow είναι.
Ναι, και δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται. Είναι δύσκολο να ενημερώνεις για τόσο πολλά άτομα και να κρατάς το μυαλό σου, ξέρεις, α, ο Τάδε έκανε αυτό, α, ο user Αριανάρα 1914 είναι στεναχωρημένος σήμερα. Και μετά, αυτό, δεν ξέρω, έχω αυτή
τη θεωρία. Άρα δεν θα γινόσουν ποτέ influencer, ρε παιδί μου, κάνεις ένα αστείο βίντεο, γίνεται ο κακός χαμός viral και ξαφνικά γίνεσαι με 10.000 followers. Τι θα κάνεις μετά, πάθεις ένα σοκ, θα πρέπει κάθε μέρα να ενημερώσεις τον κόσμο μετά.
Ναι, αυτό και, επίσης και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Το ότι πλέον βιώνουμε τα πάντα μέσω των social. Δηλαδή αυτό το ότι, okay, καταλαβαίνω το ότι πίνουμε τρελή καφεδάρα μετά από 6 μήνες. Ναι, ανέβασε ένα story, okay. Πέθανε η γιαγιά μου. Μην το ανεβάζεις στα social, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Δηλαδή κάποια πράγματα θεωρώ ότι είναι πιο. Δεν είναι όλα για να τα μοιραζόμαστε στα social. Οπότε συγγνώμη που σας δίνω τόσο πολλά πράγματα, τόσες οδηγίες να κάνετε.
Το θέλουμε.
Αλλά αυτό ναι, αυτό λίγο με πειράζει.
Θα σε πάω στο επόμενο βήμα. Πες ρε παιδί μου, το νιώθεις, γράφεις για τη γιαγιά σου.
Α, και επίσης, πώς το λένε, επίσης ότι άμα γίνεις γρήγορα viral, διάβασα κάτι πρόσφατα που μου άρεσε, λέει ότι αν ανεβείς πάρα πολύ γρήγορα, λογικά θα πέσεις και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε είμαστε
Αυτό τι είναι, στατιστική.
Όχι, αλλά τώρα αν είσαι, ξέρω εγώ, αν γίνεις viral, σημαίνει ότι ένα σου πράγμα πήγε ανέλπιστα καλά πάρα πολύ γρήγορα. Λογικά δεν θα κάνεις τίποτα άλλο, οπότε κατευθείαν πέφτεις κάτω.
Διαφωνώ.
Okay.
Σου έχω παραδείγματα.
Ακούω.
Τάσος Ποτσέπης είναι ακόμα viral.
Κοίτα, το ότι είναι viral δεν με πειράζει. Το ότι είναι ειδικό φρουρό με πειράζει πάρα πολύ.
Ισχύει.
Δηλαδή αυτό είναι που έχω θέμα. Δηλαδή είμαι okay. Ας είναι ένας άνθρωπος στο ίντερνετ που εμφανώς παράγει υλικό, περιεχόμενο, αλλά θα ήθελα τουλάχιστον να μην είναι και δημόσιος υπάλληλος. Αυτό λίγο με ενοχλεί.
Ωραία. Αυτό που θέλω να πω για τη γιαγιά είναι, ρε παιδί μου, πες, πονάς πολύ, ρε παιδί μου, βάλτε την πρώτη μέρα. Ανέβασε κάτι. Μην ανεβάζεις και στα τρίμερα και στα 9 μέρα και στα 40 και στο χρόνο και το ψυχοσάββατο.
Λοιπόν, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Συγγνώμη που έρχομαι για διαφωνώ με τον οικοδεσπότη του
Πόντ. Όχι, χαρά μου.
Ρε φίλε, εμένα μου σπάει κιόλας αυτό που είναι, ξέρεις, ότι ζητάς προσοχή ακόμα και σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κάνεις τη σελίδα, την φωτό προφίλ στο Facebook μαύρη. Και πρέπει όλος να γράψω κάτω, τι έγινε, ποια πέθανε, πώς λέμε, ποια γέλασε, ποια πέθανε, μα έγκυλο, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
Το χειρότερο, δεν έχεις προλάβει, είσαι λίγο μεγαλύτερος από μένα, έτσι.
Είμαι αρκετά μεγαλύτερος από σένα.
Ωραία, το
είμαι τρεντένος.
Εντάξει, γελάω σιγά.
Ποια γέλασε.
Και υπήρχαν τύπου 15-16 χρονών τα παιδιά που βάζαν μαύρη σελίδα επειδή χώρισαν και έλεγαν τι έγινε, ρε.
Τέλειο.
Οπότε υπήρχε και αυτό.
Αχ, ό,τι καλύτερο έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
Δώσε και ένα τρίτο που σε εκνευρίζει. Έδωσε ένα ή δύο είμαστε.
Δεν ξέρω. Τρίτο που με εκνευρίζει. Τι με εκνευρίζει. Η ρητορική της αυτοάμυνας για τα χτυπήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη.
Για τα χτυπήματα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ωραία.
Ναι, αυτοάμυνα. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να είναι προγραμματισμένη αυτοάμυνα. Ναι. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε θα ρίξουμε αυτό το κτίριο σε μία ώρα. Και είναι το κτίριο που έχει το Al Jazeera μέσα και το Associated Press. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη αυτοάμυνα. Άμα σου πω σε μία μέρα, αύριο το μεσημέρι θα έρθω να σε δείρω, δεν είναι αυτοάμυνα, είναι επίθεση.
Ναι, σωστό.
Αυτό.
Πολύ βαθύ αυτό.
Καλά, εντάξει.
Δώσε μου τρεις οδηγίες για το καλύτερο social media τώρα, γιατί με έχεις στενοχωρήσει λίγο.
Τι.
Θέλω, το ιδανικό ρε παιδί μου, Βαγγέλη μου, λέει τι κάνεις στα social του, για να μην είναι cringe.
Καλά, εγώ.
Γιατί αυτό το επεισόδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια οδή στο cringe μέχρι στιγμής.
Α, οκ. Okay. Μια οδή στο cringe. Μ' αρέσει σαν τέτοιο. Μ' αρέσει σαν τίτλος. Λοιπόν, social media. Λοιπόν, εγώ έχω το Twitter πολύ για να βλέπω τι γίνεται, ενημέρωση. Δεν ποστάρω πολύ ή ποστάρω βλακίες, ξέρω εγώ, για το NBA. Το Instagram είναι, νομίζω, το κύριο μέσο που χρησιμοποιώ. Ενώ και λίγο για προώθηση δουλειάς και. Βασικά, συνήθως το χρησιμοποιώ τα social μόνο για τη δουλειά μου. Δηλαδή, αν δεν είχα τη δουλειά που χρειάζεται την έκθεση, μάλλον δεν θα είχα. Θα είχα ένα κρυφό προφίλ Φάση...
Έχει επαγγελματικό προφίλ, δίνει προωθούμενη διαφήμιση.
Είναι αυτό. Δηλαδή, έχω, πώς λένε, είμαι στο Facebook, αλλά το οποίο έχει πεθάνει πλέον, δηλαδή ξέρω μόνο για 55+. Συγγνώμη αν έχετε Facebook είστε πάνω 55. Το Facebook έχει πεθάνει εδώ και 2 χρόνια. Συγγνώμη γι' αυτό. Mm-hmm. Αν το μαθαίνετε τώρα από αυτό το podcast.
Προσπαθεί να αναστηθεί ο Mark Zuckerberg με πολλά πράγματα.
Instagram, που και αυτό ανοίξει το Facebook, αλλά είναι πιο πολύ της, ας πούμε, εδώ για millennials. Και TikTok, στο οποίο απέκτησα πρόσφατα προφίλ, πάλι για επαγγελματικούς σκοπούς. Για την παράσταση το Comedy Click 2, μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε για μπλα μπλα μπλα. Και ομολογώ πως δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή είναι το πρώτο social που λέω, α, γέρασα γι' αυτό.
Ναι.
Οπότε είμαι εκεί. Δηλαδή είμαι η γενιά, ξέρω εγώ, Instagram, κάπου εκεί.
Μ' αρέσει όμως που την πρώτη καραντίνα ως κωμικούς έφερνα και μιλούσαμε. Λέω TikTok. Τι θα κάνω TikTok, γελάω. Και τώρα έχετε όλοι. Τι έγινε.
Δυστυχώς είμαι κι εγώ ένας από αυτές τις γυριστρούλες, ένας από αυτούς τους είπα-ξύπα που όντως λιδωρούσα όποιον δημιουργούσε λογαριασμό στο TikTok. Και τώρα είμαι κι εγώ ένας από αυτούς.
Πώς νιώθεις?
Σαν τον Τζίπρα μετά το δημοψήφισμα. Επόμενη είδηση. Υπάλληλος δηλητηρίασε τους συναδέλφους του μόλις έμαθε ότι δεν θα πάρει την προαγωγή που του είχαν υποσχεθεί. Αμέσως μετά απολύθηκε. Το οποίο είναι άδικο. Γιατί? Πρώτον, γιατί τώρα είναι που το χρειάζονται. Και δεύτερον, ο τύπος έκανε αυτό που επιτάσσει ο καπιταλισμός. Ό,τι είναι απαραίτητο για να ανεληχθεί. Βέβαια, θα είναι λίγο δύσκολη η επόμενη συνέντευξή του για δουλειά. Και για πείτε μου, γιατί φύγατε από την προηγούμενη εταιρεία? Δεν υπήρχε καλό κλίμα. Νομίζω ο ανταγωνισμός ήταν λίγο τοξικός.
Για πες μου κι άλλο ένα που σε εκνευρίζει από τη χώρα αυτή τη στιγμή για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί είμαι σε καναγκαστικό, παίζουμε τριαδικό στοιχείο κάθε φορά.
Οκ. OCD! Τσιχνάγκα! Είμαι κι εγώ λίγο, οπότε ακούω τι λες. Τι άλλο με εκνευρίζει για τη χώρα. Κοίτα, με εκνευρίζει λίγο το. Εντάξει, το έχω πει αυτό ήδη αρκετές φορές, ότι. Με εκνευρίζει το ότι ανοίξαμε χωρίς να δικαιολογείται κάπως από την πορεία της πανδημίας.
Εντάξει. Έπρεπε να έρθουν οι τουρίστες.
Απλά δεν μας νοιάζει καθόλου γιατί ήμασταν 6 μήνες μέσα, 7 μήνες μέσα.
Ισχύει.
Δηλαδή είπαμε όλοι ένα συλλογικό. Ποιο νοιάζεται.
Το οποίο άνοιγμα θα μπορούσε να γίνει και από το Μάρτιο, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα.
Όχι, όχι. Για το επιχείρημά μου, το δικό μου είναι ότι αφού ανοίγεις έτσι όπως είναι τώρα η φάση, είτε δεν έπρεπε να κλείσεις τότε,
ναι,
είτε δεν έπρεπε να ανοίξεις τώρα. Δηλαδή δεν γίνανε και τα δύο σωστά.
Ναι.
Δεν γίνανε και τα δύο σωστά. Δηλαδή είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα. Mm-hmm. Είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα. Ή δεν έπρεπε να ανοίξεις, ή δεν έπρεπε να κλείσουμε. Δηλαδή, να ζούμε όπως ζούμε τώρα, δηλαδή τις τελευταίες 2 εβδομάδες, να το κάναμε όλο αυτό το εξάμηνο και να μην ήμασταν όλοι με τα Ζάναξ και τα ψυχοφάρμακα. Ή τώρα δεν έπρεπε να ανοίξουμε, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί μέχρι όντως να πέσουν οι επιδημιολογικοί δείκτες.
Με την πορεία του εμβολιασμού, πώς τα βλέπεις?
Πορεία του εμβολιασμού τα βλέπω. Εντάξει, νομίζω πάει καλά. Mm. Νομίζω πάει καλά. Απλά νομίζω ότι θα γίνει αυτό που έγινε και στην Αμερική, που ήταν η πρώτη χώρα που είχε μεγάλη διαθεσιμότητα εμβολίων. Ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή όντως υπάρχει μεγάλη προσφορά και μεγάλη ζήτηση για τα εμβόλια. Οπότε ξέρεις, τρέχουν οι δείκτες, είμαστε καταπληκτικά. Καλά, δεν είμαστε καταπληκτικά αυτά που λέει ο Σκέρτος σε φάση νούμερο 1 παντού. Είμαστε top στο Billboard και στο Spotify. Είμαστε νούμερο 1 η Ελλάδα σε όλα αυτά. Αλλά νομίζω είναι μια εκστρατεία που έχει πάει σχετικά καλά. Αυτό μαθαίνω από πολύ κόσμο και όχι μόνο από μέσα δημοσιογραφικά. Απλά αυτό το ζήτημα, αυτό που φοβάμαι είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τώρα που θα ανοίξουν και όλα τα εμβόλια για τους 30-44, θα ανοίξουν και τα εμβόλια για τους 18-29, ότι θα υπάρχει στην αρχή μια μεγάλη ζήτηση για εμβόλια και θα κάνουν όλοι στο να κάνουν. Και μετά υπάρχει ένα πλατό εκεί πέρα. Δηλαδή ότι στην Αμερική, ας πούμε, είναι στο 35 περίπου % με πλήρη εμβολιασμό και 50% με μία δόση.
Mm.
Και πλέον δεν είναι αυτό ότι γίνεται παντού sold out σε κάθε εμβολιαστικό κέντρο. Πλέον είναι έχουμε 3 εμβόλια. Θέλει να περάσει κανείς να τα κάνει. Δηλαδή, οπότε αυτό μπορεί λίγο ενώ πάει καλά ο εμβολιασμός, μπορεί να ανακοπεί η πορεία του τώρα από το γεγονός ότι θα έχουμε αρκετά εμβόλια, αλλά όχι αρκετά άτομα που θέλουν να εμβολιαστούν.
Ναι. Και Αθήνα, Αθήνα πότε ήρθες από Θεσσαλονίκη?
Σεπτέμβριο του 18.
Σεπτέμβριο του 18.
Ναι.
Μόνιμα, δηλαδή σε μόνο 3 χρόνια εδώ.
Ναι.
Για πες μου εντυπώσεις, δηλαδή στη σκηνή Θεσσαλονίκης. Κάνουμε έτσι τον υπνοτισμό, πήγαινε λίγο χρόνια πίσω και πες την πρώτη σκέψη. Πότε θα γίνω κωμικός.
Όλο,
πάμε. Εγώ θα ακούω.
Πω, λοιπόν.
Θα εντάξει. Βάλω και μουσικούλα.
Ωραία, πάμε. DJ, ρίχτω. Λοιπόν. Εντάξει, να γίνω κωμικός Θα πω ότι κοντά στα φοιτητικά μου χρόνια τον είδα πρώτη φορά stand-up comedy.
Α, φοιτητικά. Δεν υπήρχε επαφούλα με σχολείο τύπου είμαι χαβαλές. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν. Εντάξει, okay. Τώρα άντε, θα πω την πλήρη ιστορία. Λοιπόν, δύο πράγματα στην παιδική μου ηλικία μου έδωσαν λίγο τι είναι το χιούμορ και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Το ένα ήταν ότι επειδή εγώ έμενα σε ένα χωριό λίγο έξω από Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε σχολείο, γυμνάσιο λύκειο, σε άλλο χωριό που ήταν το κεντρικό χωριό, α πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή ήταν το Κεφαλοχώρι. Και εμείς ήμασταν γύρω-γύρω, οικισμοί. Οπότε έρχονταν κάθε μέρα λεωφορείο, μας έπαιρνε και μας πήγαινε στο σχολείο και μας γυρνούσε στο χωριό. Το ζήτημα ήταν όταν γυρνούσαμε, γαλαρία και πέντε, όλη η γαλαρία και πέντε τέτοιο, λίγαμε ανέκδοτα ο ένας τον άλλον.
Κατάλαβα.
Και ρε, ήταν και η καλύτερη φάση της μέρας, να ξέρεις ότι θα τελειώσει το σχολείο. Και μέχρι να πάει ο καθένας σπίτι του, λέγαμε αστεία, γελούσαμε και ποιο θα πει το καλύτερο αστείο, ποιο θα πει το καλύτερο ανέκδοτο. Και ήταν. Δηλαδή, ήταν μέσω κοινωνικοποίησης για μένα ότι θα πούμε το ανέκδοτο, θα γελάσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Υπήρχε και ο ανταγωνισμός και ποιος θα πει το καλύτερο αστείο. Οπότε είναι full setting από κωμωδία. Το άλλο που μου έκανε λίγο να αντιληφθώ την δύναμη του χιούμορ. Πω, γιατί μιλάω τόσο σοβαρά για τον παθέ μου. Δεν είναι, αλήθεια, είμαι πολύ πιο ασόβαρος. Λοιπόν, ήταν ότι μια φορά φροντιστήριο Αγγλικών ήταν. Κάναμε κάπως, δεν είχαμε μάθημα κάτι στο φροντιστήριο Αγγλικών, στο οποίο πήγαμε με τη μεγάλη μου αδερφή. Και αρχίσαμε να κάπως να λέμε, κοροϊδεύω την αδερφή μου. Έτσι, έλεγα αστεία εις βάρος της αδερφής μου, γελούσαν οι συμμαθητές μας. Αλλά όταν γυρίσαμε σπίτι, η αδερφή μου έκλαιγε. Η μεγάλη μου αδερφή άρχισε να κλαίει. Γιατί μου το λες αυτό, και γιατί. Και εκεί στεναχωρέθηκα, αλλά ένιωσα κιόλας ότι πόρε φίλε, ξέρω ότι το χιούμορ έχει δύναμη. Δηλαδή ότι αυτό που λέμε, ξέρω ότι punching up, ότι είναι γροθιά και κάποιον χτυπάς. Εγώ εκεί, ξέρω εγώ, 10 χρονών. Εντάξει, σκότωνα, δηλαδή πήγα στο τμήμα. Εκείνη τη μέρα ήμουν θεός, δηλαδή έπαιρνα χειροκρότημα στο χειροκρότημα στο χειροκρότημα. Αλλά η αδερφή μου στεναχωρήθηκε φουλ, γιατί έλεγε αστείες βάρος ο αδερφός της. Οπότε κατάλαβα ότι με το χιούμορ πάντα κάποιον πληγώνεις. Μετά στα φοιτητικά μου χρόνια είδα stand-up από Αμερική. Κάρλιν, Chris Rock, Σαπέλ, όλα αυτά. Πήγα σε μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη που ήταν και Άθηνα η κομική. Έπαθα πλάκα, γιατί νόμιζα ότι. Κάπως νόμιζα ότι δεν υπάρχει σκηνή στην Ελλάδα. Ότι ξέρεις, είναι μόνο οι Αμερικάνοι και οι Έλληνες είναι.
Ναι.
Μιέχ.
Αλλά
ήταν και γάμο. Δηλαδή ήταν Χριστοφορίδης, Βίρονας. Δηλαδή έχω πάθει την πλάκα μου στο υπόγειο του Κου. Ιστορικό υπόγειο για την κωμωδία στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγιναν οι πρώτες παραστάσεις, νομίζω, τέτοια, σε αυτή τη φάση. Μετά από κανένα μήνα είχαν παράσταση παιδιά της Θεσσαλονίκης εκεί πέρα. Του λέω, παιδιά, και γαμώ τις φάσεις, θα ήθελα και εγώ να συμμετέχω. Μου λένε, ναι, τρελέ μου, σε 15 μέρες έχουμε ξανά παράσταση. Έλα. Σε 5 μέρες δεν μπαίνω φαντάρος.
Oh.
Ναι. Οπότε έκατσα, έκανα φανταρελίκι και μετά από ένα χρόνο που τελείωσα, άνοιξε το Μεευτήριο. Το πρώτο comedy club της Θεσσαλονίκης. Και ένα από τα παλικάρια που ήταν στότε την παράσταση μου έστειλε μήνυμα, «Ει, ψηλέ, γίνονται open mic, δηλώνει συμμετοχή, παίζει 5 λεπτά. Δήλωσε συμμετοχή και από εκεί ξεκίνησα να παίζω.
Σωστό. Πώς ένιωσες την πρώτη φορά? Ήσουν, ρε παιδί μου, φαντάζομαι τώρα μετά.
Είμαστε από... μπορώ να πω καύλα.
Ένιωσες.
Ναι, ήταν.
Δεν έπαθες.
Όχι, ήμουν από αυτούς που. Πήγα σχετικά καλά τώρα. Φαντάζομαι αν με έβλεπα τώρα θα έλεγα, ω Παναγία μου.
Ναι,
τι τσουβάλι να
σου. Έλα, μπορεί, παιδί μου, ότι μετά από 5-6 χρόνια στη σκηνή πλέον, προσέχεις τη γραμμή. Τα κείμενά σου είναι πολύ προχωρημένα.
Ναι, μα είναι θέμα επαναλήψεων. Αλλά είχα πάει σχετικά καλά, αλλά κυρίως είχα περάσει καλά. Μου άρεσε αυτό πέρα το πράγμα.
Ναι.
Αυτό ήταν το σημαντικό. Το λένε πάρα πολλοί κωμικοί, ότι η πρώτη φορά δεν είναι για να καταλάβεις. Άμα είσαι καλός, καταλαβαίνεις άμα θες να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, άμα θες να είσαι πάνω στη σκηνή ή κάτω από τη σκηνή. Και εγώ, ναι. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε λέω. Let's go!
Σωστό. Υπήρχε στιγμή πάνω στη σκηνή που να πεις OK. Κάπου εδώ, ας το παρατήσουμε λίγο, νιώθω πολύ άβολο. Υπήρχε τέτοια φάση να νιώσεις κάπου άσχημα?
Την τρίτη φορά που έπαιξα, την πέμπτη.
Ναι.
Βασικά είναι η πρώτη την πρώτη φορά που έπαιξα εκτός Μεευτηρίου, εκτός comedy club, εκτός open mic. Γιατί είναι αυτό, ότι είχαμε το comedy club, αλλά γινόταν παραστάσεις και σε.
Μπαράκια
και όλα αυτά.
Ναι.
Και την πρώτη φορά, εγώ είχα λίγο. Λέω, εντάξει, το έχουμε. Είχα λίγο τουπέ σε φάση, OK, αφού στα open mics πηγαίνω σχετικά καλά, OK, μπορώ να τα απεξέλθω. Πανηλήθιο παιδάκι, αλλά έτσι ήμουνα. Και πάω και παίζω πρώτη φορά έξω σε μπαράκι. 5 λεπτά, ούτε ένα γέλιο. Ούτε ένα γέλιο. Ούτε ένα. Ούτε ένα.
Τι
το
έφτυγε?
Μόνο χειροκρότημα ήταν ότι όταν κατέβηκα, δηλαδή ήταν εξαιρετικό.
Έφτιαγε το κοινό ή έφτιαγαν που έπιναν πολλά ποτάκια και δεν ήταν σε φάση?
Δεν θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιες ήταν οι ακριβές συνθήκες. Τώρα δεν θα πω ότι ήταν οι συνθήκες. Θα πω ότι εγώ ήμουν χάλια, ξέρω εγώ.
Ναι.
Όχι, τελικά ναι. Τελικά δεν είμαι ο μέση του stand-up. Okay, ναι. μάλιστα. Μάλλον είμαι ο Λουκάς Βίντρα. Οκ.
Έγινε. Ναι, αξιοπρεπή πορεία.
Okay, έχουμε διαφορετικές απόψεις για την πορεία του Λουκά Βίντρα. Okay. Δεν τον έχεις δει ποτέ να κάνει σέντρα, οπότε ναι.
Τον έχω δει.
Τότε καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, αυτό. Και εγώ σε αυτό στο δίλημα Αθήνα Θεσσαλονίκη είμαι φουλ Αθήνα. Φουλ Αθήνα, δηλαδή. Ήμουν ακεριστικός. Αφού μετακόμισα, έπαιρνε τηλέφωνο τον πολιτό μου και του λέω «Μετρό έχετε?» και πρέπει να απαντήσει το κλείνω. Ήμουν λίγο τέτοιο τύπας. Άμα αλλάξω, δηλαδή, με το που αλλάζω στρατόπεδο, είμαι φουλ στο άλλο στρατόπεδο.
Πιστεύεις αν ήσουν Αθηναίος και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη θα έχεις το ίδιο?
Αν πήγαινε στη Θεσσαλονίκη για να κάνω stand-up θα αυτοκτονούσα, γιατί δεν μπορεί να στηρίξει.
Από Θεσσαλονίκη ήρθες Αθήνα μόνο για stand-up?
Ναι.
Ωραία, φίλε, είσαι λόκο. Πώς την πήρες την απόφαση? Respect. Ναι, νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι ήρθες για το stand-up, αλλά και για κάτι άλλο, ξέρω εγώ.
Όχι.
Τύπου σπουδές, τύπου μια δουλειά, κάτι 9-5, αυτά που κάνουν όλοι.
Όχι, όχι, όχι. Είχα δουλειά 9-5 πάνω και κατέβηκα για να κάνω μόνο το stand-up.
Έλα, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις λίγο σε φίλους και γνωστούς πώς το είπες. Δηλαδή, εγώ αφήνω τη δουλειά μου και πάω εκεί. Αντιδράσεις.
Οι αδερφές μου, εντάξει. Έχω δύο αδερφές. Κλάιν, ξέρω εγώ, ναι, μπράβο, Βαγγέλη, πήγαινε, ξέρω εγώ.
Χαιρετήκαμε κιόλας.
Οι γονείς μου παραδόξαν φουλ υποστηρικτικοί. Είναι σε φάση, ναι, πήγαινε, κάνε το. Γιατί.
Εντάξει, παίζει ρόλο.
Ναι, ναι. Ήταν το πράγμα που είδα και εγώ. Ότι τώρα θα ακουστώ.
Κολόβλα.
Πάολο Κοέλιο. Πάολο Κοέλιο. Θα ακουστώ. Το ξέρω ότι είναι σαν να διαβάζεται Χόρχε Μπουκάι τώρα. Λοιπόν. Έχει σημασία να είσαι χαρούμενος. Δηλαδή, είναι σημαντικό να είσαι χαρούμενος και να κάνεις κάτι που σε γεμίζει. Δηλαδή, προτιμώ να φάω τα μούτρα μου σε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
Σωστό.
Ή τουλάχιστον να πάρω την ευκαιρία να διεκδικήσω, ξέρεις, τον ρε φίλε, να ξυπνάω και να πω: άντε ρε φίλε, πάμε λίγο να κάνουμε δουλίτσα, πάμε λίγο να γουστάρουμε, πάμε λίγο να γράψουμε τις αστιάρες μας, να κάνουμε την εκπομπή. Δηλαδή, θέλω κάθε μέρα που ξυπνάω να είμαι χαρούμενος για αυτό που έχω να κάνω.
Σωστό.
Οπότε, αυτό με οδήγησε στο να. Επειδή είχε φτάσει σε ένα σημείο που η χρονική δέσμευση ήταν τέτοια που ή θα έκανα το stand-up full-time ή θα έκανα τη δουλειά γραφείου full-time, η οποία ήταν οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή, ήταν η οικογενειακή επιχείρηση.
Mm.
Και είπα στον πατέρα μου ότι ξέρεις τι, Αθήνα. Γιατί αυτό θέλω να κάνω.
Εγώ φίλος μόνο γνωστός.
Ναι, όχι. DJ, βάλτε το τραγούδι. Όχι. Μου είπε, εννοείται, πήγαινε, κάνε το, θα σε στηρίξουμε. Σου λέω, ήταν σε φάση, πήγαινε, κάνε το, γιατί θέλουμε να σε βλέπουμε να είσαι καλά. Δηλαδή,
ρίσκο, το... ρίσκο. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού με τα life coaching που μόλις μου πέταξες, πώς θα λέγεται?
Είναι νομίζω όλα αυτά τα κοινότητα. Διεκδίκησε το όνειρό σου.
Ωραία, ωραία.
Η ευτυχία είναι καθημερινή υπόθεση.
Εντάξει.
Όχι, βλακίες. Αλλά όχι, ρε, τώρα χωρίς πλάκα. Ότι, ναι, ότι δεν ξέρω, κάπως έχει
γιατί,
νόημα.
Ρε, παιδί μου, πολλοί έρχονται στην Αθήνα από Θεσσαλονίκη κομική, αλλά έρχονται και για κάτι άλλο αυτό.
Ναι.
Πόπο και σου κάτσε πανδημία,
Πλάκα είναι ότι ξέρει, πάνω που είχα στρώσει λίγο τη φάση, ξέρει, και είχα και παραστάσει.
Ναι. Πού μου και ο Ρούπος στο προηγούμενο podcast ότι με συντήρησε η κωμωδία, μόνο η κωμωδία για 4 μήνες. Μετά πλάκωσε η πανδημία.
Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ήταν. Ναι, ήταν.
Εντάξει, υπομονή, θα περάσουν.
Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι είναι. Bring it. Δηλαδή, η φάση μου είναι. Okay, φέρε κομίτη. Φέρε εξωγήινους. Δεν έχω πρόβλημα, ρε. Δεν έχω πρόβλημα. Και επιστρέφουμε στο ερώτημα, γιατί ανοίξαμε τώρα. Δεν είναι τα λίγα κρούσματα. Δεν είναι τα πολλά εμβόλια. Λοιπόν, τι είναι, θέλει και ερώτημα.
Το μεγάλο στοίχημα της χώρας είναι να ανοίξει με ασφάλεια ο τουρισμός.
Τα τουριστάκια. Δεν ανοίξαμε απλώς. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η βαριά βιομηχανία της χώρας. Τόσο βαριά που καθορίζει το τι θα γίνει με την πανδημία. 15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Εξού και το τέλος των SMS. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να εξηγήσεις τον Γιώχαν από το Μόναχο ότι πρέπει να στείλει 6 για να πιει μία Kaiser στο κουκάκι. 10 μέρες πριν ανοίγουν τα καφέ μπαρ για να αδειάσουν τα περσινά βαρέλια. 1 μήνα πριν ανοίγει το λιανεμπόριο για να προλάβουμε να καταργήσουμε το click away. Καμία σχέση με τα κρούσματα, καμία σχέση με τα εμβόλια. Το μόνο κριτήριο είναι οι πτήσεις charter. Δεν με πιστεύετε? Έχω δύο λέξεις για εσάς. Γαλάζια, ελευθερία. Πεις κάτι με εκνευρίζει τα προηγούμενα. Τώρα 3-1 θες.
Δώσε.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα πω, αυτό είναι φουλ.
Δώσε. Θέλω με τονικότητα πιο πάνω. Δώσε.
Τρελαίνομαι. Α. Όταν διαβάζω είδηση, πήγε να βγει μια selfie και πέθανε, σκοτώθηκε.
Μα γίνεται αυτό.
Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό?
Τι πώς γίνεται, ρε? Δεν είδες τις προάλλες έγινε στο. Τέλος πάντων, σε μια χώρα στην Αφρική πήγαν κουραζιέρα. Ναι. Κουραζιέρα. Βαρκάδα.
Ναι.
Και πήγαν όλοι στην αριστερή πλευρά της βάρκας να βγάλουν φωτογραφία.
Δεν αυτό που λες τώρα είναι ψέμα.
Όχι, ρε, τι ψέμα. Έχει πέρι βίντεο. Βυθίστηκαν και 5 σκοτώθηκαν. Για μια selfie, όντως για μια.
Έλα Χριστέ και κύριε. Τώρα, αιτία θανάτου selfie. Τέλος πάντων, είμαι boomer σε αυτό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, έχω μέσα μου, πάντα υπάρχει μια φωνή που λέω: πω, κρίμα, ο άνθρωπος πέθανε. Αλλά υπάρχει και ακόμα μια φωνή που λέει: καλά να πάθει. Δηλαδή, όχι, προφανώς όχι, δεν θέλουμε να πεθαίνει κανείς. Αλλά γενικότερα το Για μία selfie βγήκε στην άκρη του βουνού και. Η τελευταία σου σκέψη είναι καλό το φίλτρο! Οπότε ναι, αυτό.
Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο, ρε Βαγγέλη.
Ή και όχι.
Ή και όχι, ή και όχι.
Ή και όχι. Ούτε το πολλό το F που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο προγόνοι.
TikTokers είναι αυτοί.
Καταραμένε.
Θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που σε όθησε στην εφηβεία ώστε να βρεις κάποια στιγμή τον Ανδρέα Πασπάτη και να κάνετε τους συμβουλάβτορες.
Δεν ήμουν εφηβός. Α, εννοείς ότι
κάτι. Ναι. Έπειτα έγινε εκεί.
Τι καταραμένη ερώτηση, τι ύπουλη ερώτηση. Είδα την ενέδρα που είχες στήσει καθόλου καλά. Δηλαδή είχες βάλει απλά τρία φύλλα πάνω από μια τεράστια τρύπα.
Έτσι.
Και πάλι έπεσα μέσα. Λοιπόν, κοίτα, όχι, εντάξει. Ανδρέας Πασπάτης είναι λίγο. Είναι λατρεία. Βασικά, γνωριστήκαμε και αποκτήσαμε σχέση Αθήνα.
Δηλαδή,
και πάνω γνωριζόμασταν, ξέρω εγώ. Και εμείς, αλλά,
η βάση σας εδώ.
Ναι, δηλαδή, πιο προσωπική σχέση έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή εδώ Αθήνα, όταν κατεβήκαμε πρακτικά το ίδιο διάστημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν κωμικός. Δεν με πιστεύει κανείς, επειδή είμαστε φίλοι και λέω ότι τον θεωρώ πάρα πολύ καλό κωμικό. Δεν με πιστεύει κανείς, λέει ναι, τι θα έλεγε για τον Ανδρέα. Αλλά είναι η αλήθεια.
Το έχει ζήσει στην Αγγλία, δεν το έχει ζήσει ο Ανδρέας. Το έχει ζήσει στην Αγγλία.
Ναι. Ήταν στο Πανεπιστήμιο, επικεφαλής του Brunel University Comedy. Ναι, αυτό. Κλαίω. QLEO. Κλαίω. Ναι, κάναμε τους συμβουλάβτορες λοιπόν, γιατί και οι δύο ήταν μια περίοδος που είχαμε έρθει Αθήνα. Δεν είχαμε τόσες πολλές παραστάσεις. Και μας άρεσε και τους δύο το sketch. Το sketch είναι ένα είδος γραψίματος ξεχωριστό. Δηλαδή δεν είναι ούτε stand-up ούτε τα βίντεο στο YouTube. Είναι δηλαδή. Είναι πρακτικά πολύ μικρά. Με πολύ μικρή πλοκή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Short film, δεν ξέρω πώς το λέει. Είναι κωμικά, αλλά ξέρεις. Έχουν αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή είναι ιστορία. Λες ιστορία εκεί πέρα. Δεν είναι λες απλά ένα αστείο, λες μια ιστορία. Οπότε επειδή μας άρεσε αυτό και θέλαμε να ασκηθούμε και. Κάναμε τους συμβουλάβτορες αυτό. Είναι ότι επειδή είχαμε αμοιβαία εκτίμηση ο ένας τον άλλον και επειδή θέλαμε και οι δύο, είχαμε αρκετό ελεύθερο χρόνο και θέλαμε να ασκηθούμε στο sketch comedy.
Ωραία. Και το απέσιο λογοπαίγνιο ποιος το σκέφτηκε? Εσύ.
Παίζει, εγώ ήμουν υπεύθυνος γι' αυτό.
Δεν πειράζει. Ωραίο είναι. Ωραίο. Είναι ωραίο, πλάκα. Ήθελα να σε τσαντήσω απλά.
Έχω αρνητικά σχόλια από αυτό από τον Πάρη Ρούπο που μας είπε έπρεπε να λέγεται συμβουλάβερς και όχι συμβουλάβτορες.
Συμβουλάβερς. Μ' αρέσει ο συμβουλάβτορες.
Ναι, γιατί αυτό έχει πιο πολύ νόημα με αυτό που κάναμε. Αλλά,
ο Φουντούλης δεν έδωσε χειροκρότημα.
Ο Φουντούλης είναι πρακτικά οποιοδήποτε κακό λογοπαίγνιο παίρνει.
Παίρνει άριστα.
Ναι.
Ναι.
Αγαπάμε Ηλία Φουντούλη, εννοείται. Ηλίας Φουντ μόνο.
Ερωτικά προβλήματα λύνεις τώρα στο καπάκι. Μπορώ να σου πω τρία προβληματάκια και να μου τα λύσεις.
Πες ναι, με το χειρότερο μου να ρωτήσεις, αλλά ναι, θα το λύσω.
Ωραία, λοιπόν. Έχω τρία κονσεπτάκια έχω.
Ναι,
πολύ
ναι,
απλά,
ναι.
Δηλαδή απλούστατα. Δηλαδή...
Τι συχάμενες αυτήν την προετοιμασία που έκανες.
Λοιπόν, είναι πολύ απλά, όντως, θα δεις πόσο απλά είναι. Πες ότι ανοίγεις το inbox σου στο Instagram.
Mm-hmm.
Λέγεται inbox. Client, όπως και να λέγεται.
Boomer! τα DMs.
Και
DMs.
Και έχεις από έφηβους, παύλα έφηβες.
Ναι.
Αυτά τα τρία μηνύματα. Το πρώτο είναι, κύριε Μουλαρά. Για να δω, αυτό είναι αποκλειστικά μόνο.
Είναι εφηβή. Η ηλικία με νοιάζει πολύ σε αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι. Πες 17 χρόνια αυτό. Το πρώτο άτομο που θα στείλει ένα αγόρι και λέει, κύριε Μουλαρά, η κοπέλα που μου αρέσει με έχει βάλει στο friendzone 2 χρόνια. Τι να κάνω.
Κοίτα, αλλού δεν υπάρχει friendzone.
Μπράβο, και συνέχισε το λίγο.
Λοιπόν, έχει συστήματα για αυτή την κοπέλα, τα οποία θα υποθέσω πως δεν βρίσκονται ανταπόκριση.
Ωραία.
Είναι πολύ, για μένα έχει πολύ περισσότερο νόημα να εκφράζεις αυτό που θες, να πεις «Ει, εγώ σε γουστάρω».
«Ει, Μητσοτάκη».
Όχι, «Ει, Μητσοτάκη», όχι. Λοιπόν, να πεις ότι «Ει, εγώ γουστάρω, σε γουστάρω». Μάλλον θα φας άκυρο, okay, θα πονέσει, έτσι είναι αυτά. Πάμε στο επόμενο. Ενώ ότι είναι ταλαιπώρια, αυτή η φάση είναι ταλαιπώρια. Μείνε μακριά από την ταλαιπώρια στη ζωή σου. Βρες κάτι χαρούμενο που θα σε κάνει χαρούμενο. Βρες κάτι καλό που θα σε κάνει χαρούμενο. Yeah. Ξέρω ότι ο πιτσιρικάς, επειδή στα 17 τα ζεις όλα στο τέρμα, θα πεις «Όχι, μου είπε, όχι, Κατερίνα, θα πεθάνω, Θεέ μου, όχι!
Δεν πειράζει,
θα βάλω μαύρη τσιλίδα στο Facebook». αλλά όχι, πιστεύω αυτό. Ότι είναι κάτι που λέμε στον εαυτό μας για να μην νιώσουμε τον πόνο της απόρριψης. Νιώσε τον πόνο της απόρριψης, φάτο, τρεις μήνες μείνεσαι καλά και μετά θα βρεις μια άλλη κοπέλα η οποία θα θέλει να είναι μαζί σου.
Μέχρι στιγμής θα πας πολύ καλά.
Ναι.
Συμφωνώ.
Αξίζεις να είσαι χαρούμενος.
Το νέο μου βιβλίο.
Αξίζεις να είσαι χαρούμενος.
Θα το παρουσιάσω στο TikTok.
Συχαμένος ο Τρίς Βαλάρης.
Κύριε Βαγγέλη, είμαι 26 χρονών, ζω στην Αθήνα και δεν έχω κάνει σεξ. Τι να κάνω? Εκτός από σεξ.
Λοιπόν.
Για να σου στείλει σημαίνει ότι τον προβληματίζει. Μην πεις υπάρχουν καλύτερα πράγματα στη ζωή. Τον αγγίζει αυτό το πράγμα. Θέλει κάποιο
σκηνικό. Ναι, okay. Είναι η ηλικία, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ευρέως αποδείγμα. Δεν είναι κάποιο νόμος που λέει ότι πρέπει να το κάνουμε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχει λόγος που δεν ένιωθε έτοιμος μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι αν βρεθεί το κατάλληλο άτομο, δεν θα το πειράξει καθόλου το να πεις ότι είμαι 26 και είμαι παρθένο. Δηλαδή ότι ένα άτομο που θα θέλει να είναι δίπλα σου. Δεν θα είναι αυτός ο ανατρεπτικός παράγοντας.
Okay.
Οπότε, δώσε μια ευκαιρία στον εαυτό σου. Μπορεί να βάλω σαν υποσημείωση, επειδή εκεί πέρα τώρα ακούς το 26 που είναι μια μεγάλη ηλικία σχετικά. Για μένα δεν υπάρχει επίκριση σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.
Ναι.
Είσαι 26, okay, δεν έγινε και κάτι. Απλά επειδή υπάρχει μια νόρμα κοινωνική που λέει ότι ξέρεις, είναι λίγο μεγάλη ηλικία γι' αυτό, μπορεί εκεί να κρύβονται άλλα ζητήματα. Οπότε θα ίσως να βοηθήσει και ο ψυχολόγος κάπως. Ότι κάποια θέματα, γιατί αυτό μπορεί να πηγάζει από ανασφάλεια.
Uh-huh.
Okay. Για να δουλέψει κάποια θέματα που ίσως δεν θες να δεις, ίσως να μπορεί να πας και σε έναν ψυχολόγο να σε βοηθήσει. Έτσι. Αλλά κυρίως βρες έναν άνθρωπο με τον οποίο θα νιώθεις άνετα να το μοιραστείς αυτό και δεν θα έχει κάποια ενόχληση με αυτό. Δηλαδή θα είναι full, okay, πάμε. Okay, είναι cool.
Δύο πράγματα. Πρώτον, φίλε, σου χτίζω καριέρα με αυτό. Okay. Συμβουλάφτορα, σωστό.
Δεν κάναμε τυχαία την εκπομπή. Την κάναμε full τυχαία. Λοιπόν, 4 η ώρα παίρναμε τηλέφωνο για άτομα να παίξουν την επόμενη μέρα 10 ώρα το πρωί σκέτο. Την κάναμε full τυχαία. Οπότε συνέχισε.
Σωστό, σωστό. Και το νούμερο 2 που θέλω να πω είναι ότι ο Hans Christian Andersen πέθανε παρθένος. Αλλά έλεγε ψέματα σε όλη τη ζωή ότι έκανε σεξ. Πουλούσε παραμύθια.
Sorry, νόμιζα είμαστε στο πια γύλα, όχι στην πειρατάκη. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
Δεν είναι πειρατά, δεν είναι λογοπαίγνιο.
Ναι, ναι, είναι one-liner όμως. Ναι, εντάξει, okay. One-liner, right.
Το προσπάθησε, φίλε, δεν είμαι σαν αποκομικό.
Δεν πειράζει. Όχι, καλά έκανε.
Ο Trevor Noah. Θα βάλω μαύρη σελίδα στο Facebook, μην ξανα.
Προσυπογράφω. Όχι, μην βάλει.
Μην με εντυσάρει.
Όχι καθόλου ποτέ.
Λοιπόν, τρίτο από κοπέλα, Βαγγέλη μου και τελευταίο. Γιατί έχουμε ουσιαστή. Βαγγέλη μου, μου αρέσει ο κολλητό του αγοριού μου, αλλά αυτό θα έχει με την αδερφή μου. Τι να κάνω.
Να πας στις οικογενειακές ιστορίες. Δώστε την ιστορία στις οικογενειακές ιστορίες, τουλάχιστον να πάρει λεφτά για το σενάριο. Λοιπόν, πάμε ξανά. Έλα, εγώ το λέω σοβαρά, ρε φίλε.
Λοιπόν,
πάμε,
μου αρέσει ο κολλητός του αγοριού μου, αλλά αυτός τα έχει με την αδερφή μου. Τι να κάνω.
Ωραία, λοιπόν. Αρχικά κάνε μια συζήτηση με το αγόρι σου, γιατί προφανώς για να κοιτάς ερωτικά κάποιον άλλον σημαίνει ότι αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει υγεία στη σχέση. Οπότε, μάλλον αυτή είναι μια σχέση που βρίσκεται στο Twilight, δηλαδή ότι είναι σε ευθύνουσα πόρια.
Τώρα το. Ταινία.
Ναι. Still a better love story than Twilight. λοιπόν, μετά τώρα η αδερφή σου. Αυτό τα έχει με την αδερφή σου. Ωραία, αυτό είναι δύσκολη κίνηση. Λοιπόν, περίμενε εκεί πέρα. Μάλλον θέλει να κάνει ρο και περίμενε.
Κάνει το ρουά.
Λοιπόν, εκεί. Το επόμενο που θα σου πω εγώ είναι ότι. Μίλησε ανοιχτά για τα αισθήματά σου σε αυτόν και ενημέρωσε, έλα σε επικοινωνία και με τους δύο, γιατί είναι και τα δύο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή σου. Πες ότι νιώθεις αυτό το πράγμα, να είσαι όσο πιο ανοιχτή, όσο πιο ανοιχτή γίνεται στην επικοινωνία σου. Πες νιώθω αυτό, ξέρω ότι μπλα δεν είναι σωστό και όλα αυτά, ξέρω ότι θα γίνουμε σειρά στο open, αλλά γενικότερα αυτό που νιώθεις καλό είναι να το εκφράζεις.
Οπότε... Μπράβο, τίμιος. Πρέπει να γίνει συμβουλάφτορας νούμερο να είναι seasons. Και να παίρνει τηλεφωνάκια τύπου τυχαία έχετε κανένα πρόβλημα να λύσουμε έτσι.
Νομίζω γίνεται παντού στο YouTube, οπότε δεν χρειάζομαι κι εγώ.
Δεν χρειάζεται πλέον. Ναι. Και είναι και όλοι συμβουλάφτορες πλέον.
Ναι.
Υπάρχει αμηχανιστή στιγμή με φαν. Το κόνσεπτ της ερώτησης μου γράφω εδώ τώρα. Έχω ένα φοβερό
περιτύλιγμα. Τι έγραψες, για πες μας.
Έχω ένα φοβερό περιτύλιγμα που λέω. Επειδή είσαι ένας κωμικός που κερδίζει δημοτικότητα μέρα με τη μέρα, ίσως να μην είσαι τόσο δημοφιλής όσο άλλοι κωμικοί.
Ξεκινάς με βλακίες, μετά με ντυσάρεις, ωραία πάμε.
Ωραία.
Ωραία.
Οπότε πες μου, υπάρχει αμηχανιστή στιγμή με φαν. Αυτό.
Λοιπόν, πρώτον. Δεν χρειαζόταν ο πρόλογος. Ο πρόλογος είναι καθαρά για να με προσβάλλεις, να το πούμε αυτό. Έτσι είναι το.
Συγγνώμη, ρε παιδί μου, νιώθεις ότι.
Σταμάτα, είσαι... σταμάτα, άφησε με να ολοκληρώσω.
Βγαίνεις με τα μάξι και ανοίγεις παράθυρο να ανάψεις ένα τσιγάρο ή να πετάξεις ένα σκουπίδι για τέτοιο.
Τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, ρίξε μπίτα, χώσω freestyle που θα χώνω ρήμες και θα στον 16άμπαρο μόνο για το Σωτήρι Βαλάρι, που είναι ένα μεγάλο. Οπ, τι έγινε εκεί. Λοιπόν, μπορούσες να πεις αν υπάρχει αμήχανη στιγμή με φαν.
Αλλά
η ερώτηση μόνη της στέκει και μπορώ να απαντήσω σε αυτήν. Το κερδίζεις δημοτικότητα μέρα με τη μέρα. Γιατί λες, okay, τώρα πας, θες να πεις κάτι καλό, γιατί μάλλον θα πεις μετά μια κακία. Είναι αυτό που λέμε το, να χρυσώσεις λίγο το χάπι. Και μετά λες ότι επειδή πρακτικά σε ξέρουν 4 άτομα. Δηλαδή αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι προσβολή, έτσι. Δηλαδή είναι, ήθελες να πεις την προσβολή. Έβαλες τον πρόλογο σε φάση. Να μην τον προσβάλλουμε τελείως, να το βάλουμε λίγο με περιτύλιγμα. Μην παρεξηγηθεί το παιδί. Και μετά έκανες μια άσχετη ερώτηση.
Έτσι.
Πω, τι σιχαμένος. οικοδεσπότης μετά σου λέει. Ελληνική φιλοξενία. Ξένιο Ζεύς. ναι. Περίεργη εντράξη με φαν. Όχι, δεν έχω κάτι περίεργο. Το μόνο περίεργο ήταν μια φορά έβγαζα βόλτα το σκυλί του συγκατοίκου μου. Ανοίγει πόρτα από αυτοκίνητο που έχει παρκάρει μόλις και λέει Ευαγγέλη, καλή δουλειά με την εκπομπή. Και λέω, δεν σε ξέρω, με τρόμαξες. Συγγνώμη για την βρισιά. Ενώ ότι δεν σε ξέρω, με τρόμαξες. Αυτό μου φαίνεται. Δεν ξέρω άλλο ποιο είναι. Ανοίγει το αυτοκίνητο του, με κοιτάει, με αναγνωρίζει και μου λέει Ευαγγέλη, πολύ καλή δουλειά με τα νέα. Λέω, δεν ξέρω καν ποιο είσαι. Δηλαδή, τρόμαξα με το ότι ο άλλο με ήξερε το μικρό μου. Και ενώ ήμουν να ξέρει με το σκυλί και έκανα, ήταν το.
Ναι, δεν νιώθω cool με αυτό. Ξέρω ότι σε ένα χρόνο από τώρα γίνεται ένα μπαμ, σε ξέρουν όλοι ρε παιδί μου και θα έρχονται να σου μιλάνε έτσι άνετα. Δεν το έχει.
Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Ενώ ότι ξέρω ότι είναι μέρος δουλειάς. Δηλαδή τώρα, άμα θες, αυτό που ζητάμε πάρα πολύ είναι να γνωρίσει μότητα, γιατί όσο περισσότερα μάτια σε δουν, τόσα περισσότερα άτομα θα κόψουν εισιτήρια. Hello, show business. Οπότε αυτό δεν με πειράζει. Ξέρω ότι είναι κομμάτι δουλειά και ξέρω και έχω μάθει και να το χειρίζομαι. Mm-hmm. Απλά αυτό ξέρεις, μου ήταν το. Είναι βράδυ, 11 η ώρα, ξέρω εγώ.
Πρώτο solo, ρε παιδί μου, όταν γίνει ένα μεγάλο σπεσιαλάκι, ξέρω εγώ, 50 λεπτό κλπ. Mm-hmm. Τι θεματική θα θέλει να έχει, δηλαδή, ποια είναι τα αστεία που θα θέλει να υπάρχουν σίγουρα, που θα είναι Ευαγγέλης Μουλαράς ή ταυτότητά του.
Καλή ερώτηση. Κοίτα, σίγουρα αυτά που έχουν δουλέψει μέχρι τώρα, ενώ ναι. Τώρα η θεματική όμως. Κοίτα, νομίζω ότι. Επειδή το έχω ψηλοσκεφτεί τώρα. Νομίζω πως η θεματική είναι πάντα αυτό ότι. Κάπως με το ότι σε όλη μου τη ζωή ήμουν καλός μαθητής, δηλαδή προσπαθούσα όλα να κάνω με το. Πώς να το πω, κάπως με το άριστα. Έχω ένα θέμα με το άριστα, με το ξέρεις, 10 στα 10, 20 στα 20, ότι σημειοφόρος, αποσιολόγος, όλα αυτά. Δηλαδή.
Α, ήσουν όλα αυτά.
Ναι, 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 ναι. Ήμουν full φουτουκλάκι. Δηλαδή,
ήσουν φουτουκλάκι όμως.
Κοίτα, όχι.
Παύλα, σπασικλάκι.
Σπασικλάκι ήμουνα. Δεν έχω δείξει ποτέ απάντηση σε κανέναν. Ποτέ. Δεν έχω χαρίσει ποτέ απουσία. Ποτέ.
Δεν έχει χαρίσει απουσία ποτέ.
Ποτέ.
Λοιπόν, βγαίνουν οι συμμαθητές σου όλοι για αποχή.
Ναι.
Τους δίνεις. Αποσιολογείο.
Ναι, μάλλον ναι, η αλήθεια. Okay, είναι. Okay, ναι, είμαι full τυπικό σε αυτά. Έχω βάλει απουσία.
Είσαι full τυπικό, όχι full ρουφιάνο ξαφνικά. Okay. Ναι, τυπικότητα.
λατρεύω το που γίνεται. Έχω βάλει απουσία και στον εαυτό μου.
Α, έχει βάλει.
Ναι, γιατί παίζαμε μπάσκετ και δεν είχε τελειώσει το μάτς. Και μπήκαμε στην οικιακή οικονομία μετά από 20 λεπτά ιδρωμένη. Και λέει: όπως είστε, φύγετε. Και λέω: να συμπληρώσω λίγο και το όνομά μου εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Και έφυγα.
Οπότε, ναι. Αυτό ήταν το πιο thug life του Βαγγέλη Μουλαρά σχολείου.
Ακριβώς δίκιο. Όχι, ακριβώς δίκιο, ρε φίλε, ότι είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν χαρίζω όπως είστε στον εαυτό μου. Ναι, οπότε νομίζω έχει να κάνει αυτό με το ότι λίγο το σύνδρομο του καλού μαθητή, το σύνδρομο του ότι θα κάνεις ένα πράγμα έτσι όπως πρέπει να το κάνεις. Mm-hmm. Και το πρέπει κάποιος άλλος. Δηλαδή, αυτό κρύβει μέσα και έναν ετεροπροσδιορισμό ότι. Το 10, το 20 μας το βάζει ο δάσκαλος.
Ναι.
Οπότε πάντα περιμένεις κάποιον άλλον να σου πει μπράβο για να νιώσεις καλά για τον εαυτό σου. Το οποίο όχι τόσο καλό από ό,τι έμαθα.
Σωστό.
Οπότε αυτό. Δηλαδή το ότι το κυνήγι ενός άριστα από κάποιον άλλον που είναι λίγο ξέρεις δεν είναι τόσο καλό, θεωρώ. Mm.
Τώρα έχεις ανεβάσει τον πύχη όμως, γιατί λες ότι κυνηγά το άριστο. Οπότε τώρα εσύ τώρα έχεις για την αριστεία στην κομμωδία. Οπότε έχεις ανεβάσει ψηλά το πύχη και ακροατές τώρα.
Λοιπόν, είπες αριστεία, κομμωδία, τώρα θα λένε α, νεοδημοκράτης είναι. Εντάξει,
okay, άμα δουν τα βίντεο, νομίζουν ότι όλοι θα καταλάβουν ότι είναι νεοδημοκράτης.
Συγγνώμη, φοράω μανικετό κουμπά. Συγγνώμη. Sorry. Είναι δερματολόγος. Ναι, λοιπόν, ναι, αυτό νομίζω ήταν. Ξέρεις ότι πάντα ήμουν καλός μαθητής και όχι μόνο στο σχολείο. Δηλαδή, είμαι καλός μαθητής και εκτός σχολείου. Οπότε αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή μου συνολικά.
Τα νέα της εβδομάδας τώρα βγαίνουν, εξακολουθούν να βγαίνουν κάθε.
Βγαίνουν κάθε τρίτη βράδυ.
Μαζί με τον Ζαραλίκο δηλαδή. έχουμε πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ναι, prime time. Μας...
Ναι, ναι, ναι.
Είχα αποστήριζα channel.
Ναι, δηλαδή. Αλλά νομίζω. Ναι, οκ. Okay. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ωράριο ενός εργαζόμενου όπως ένα γυναικείο περιοδικό που δίνει συμβουλές. 8 και 2 μυστικά για να καταλάβουν όλοι ότι το 40 ώρες την εβδομάδα είναι μόνο ένα νούμερο. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Γιατί αν σας απολύσουν επειδή δεν δεχτήκατε το 10ωρο, η απόλυση είναι άκυρη. Πείτε μου έναν τρόπο, σας προκαλώ, έναν τρόπο που μπορεί ο εργοδότης να παρακάμψει αυτή τη δικλίδα.
Και αν δεν τον βάλει το λόγο,
ναι, είναι
και
ο λόγος
βάλει δεν μου κάνει για τη δουλειά.
Α, ναι, θα πει ψέματα. Προφανώς. Είναι το ίδιο με το να χωρίζεις. Θα βρεις μια δικαιολογία. Δεν θα πεις «Έχω βαρεθεί τη ζωή μου και με διεγείρισε ερωτικά όσο και το κομωδίνο δίπλα στο κρεβάτι». Όχι. Θα πεις «Ασυμφωνία χαρακτήρων. Θέλω να κάνω φόγκου στην καριέρα μου. Θέλω να μείνω μόνος μου και να σκεφτώ σε ποια από τις φίλες σου θα την πέσω αφού χωρίσουμε». Αυτό. Αυτό είναι που δεν πρέπει να γίνεται. Και δεν θα γίνεται. Και θα πλανάτε στο χώρο μια ανίποτη αλήθεια. Sorry, με έπιασε Δημολίδου, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, θα σε ξαναδοκιμάσω μαζί με τους συμβουλάφτορες, γιατί αυτοί είμαστε.
Let's go, πάμε.
Έχεις έρθει στο Survivor των podcast εδώ πέρα. Okay. Δηλαδή, ένα πράγμα που απλά κάνω challenges χωρίς λόγο για να πάρεις ένα έπαθλο που δεν υπάρχει.
Α, θα κρατήσεις δηλαδή 4 ώρες.
Αυτό.
Εν τω μεταξύ, δεν έχω δει πολύ Survivor, η αλήθεια είναι. Έκατσα και είδα ένα επεισόδιο με τη μικρή μου αδερφή πρόσφατα.
Άρα είσαι το παιδί σάντουιτς, εσύ. Έχεις μεγάλη αδερφή, μικρή
μισό παιδί, ναι, με το μισό παιδί. Και 2 χρόνια διαφορά από την καθεμία.
2 χρόνια.
Ναι, δηλαδή. Όχι, εντάξει, οι γονείς μου είχαν πρόγραμμα. Λέει, οπ, ναι, τελείωσε. Αυτά κάναμε. Ο κύκλος παραγωγής μας είναι 18 μήνες. Βγάλαμε 3 δείγματα. Καλά, εντάξει, το μεσαίο λίγο. Και αυτό τελείωσαν, δηλαδή, είπαν αυτό. Ναι, μάλλον, έβλεπα το Survivor και εγώ δεν θέλω. Γενικότερα θεωρώ πως αυτό κι αν είναι οδύ στο cringe. Το Survivor είναι μια οδύ στο cringe, ρε φίλε.
Όλα τα reality, ρε φίλε.
Ισχύει, δεν βλέπω πάρα πολλά. Okay. Δηλαδή, και το GNTM που το έβλεπα.
Ίσως να μην είναι τόσο cringe το GNTM.
Δεν ήταν, ναι. Δεν ήταν, γιατί είχε να κάνει με μόδα. Δηλαδή, είχαμε και μια δουλειά να κάνουμε, ναι, σε όλο αυτό.
Ή το Masterchef, ας
πούμε. Ναι, επίσης, απλά όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή με κάθε επόμενο κύκλο, γίνεται πιο πολύ, ξέρεις, τα κουτσομπολιά, οι ίντριγκες, οι έριδες. Ναι. Δηλαδή, γίνεται πιο πολύ cringe και χάνει την επαφή με το αντικείμενο. Οπότε, εγώ σταματάω να το βλέπω. Δηλαδή, το Masterchef δεν το βλέπω καθόλου τώρα.
Ναι, ούτε εγώ.
Το GNTM, δηλαδή, δεν μ' άρεσε το τελευταίο κύκλο. Δεν μ' άρεσε το τελευταίο κύκλο, γιατί ήταν full τέτοιο.
Συμφωνώ.
Έκανα να δω Survivor γιατί το έβλεπε αδερφή μου και λέω, εντάξει, okay, αυτά, οι ερωτήσεις και τα αγωνίματα έχουν μια φάση. Το ότι μετά πανηγυρίζουν, κουνώντα λυκνιζόμενοι και λυκνιζόμενες, δεν με ξεπερνάει, ρε φίλε. Δηλαδή,
εντάξει, είναι και 6 μήνες στην πείνα όμως, σκέψε αυτό.
Ναι, και πάλι δεν βγάζει νόημα, ρε φίλε. Δηλαδή, το να βλέπω τον άλλον να κουνάει τα οπίστια του ρυθμικά επειδή απάντησε σωστά στο αν η Καμιλοπάρδαλ τρέχει γρήγορα.
Ναι.
Okay. Και κρατάει αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο 4 ώρες. Η διαφήμιση 22 λεπτά. Ενώ, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Τελειώνεται.
Εντάξει, δεν έχουν δουλειές όσο το βλέπουν, φαντάζομαι.
Fair enough.
Τρεις ειδήσεις λοιπόν.
Πάμε.
Τσιμέντομο του θεάτρου εμπρός.
Τραγελαφικό το ότι αυτή τη στιγμή καταπολεμούμε την εγκληματικότητα με εκένωση καταλήψεων. Ενώ την ίδια στιγμή γίνονται ανοιχτά δολοφονίες, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα γίνονται σε πλατείες δολοφονίες. Δολοφόνησε τον δημοσιογράφο μέρα μεσημέρι. Και ήταν σε φάση, οκ, okay, Τρίτη. Τετάρτη, άλλη είδηση. Όταν το έμαθα εγώ αυτό, το συζητούσαμε, έπινα καφέ διαδικτυακά, γιατί τότε ήταν ακόμα με τον Καραϊβάζ, είχαμε ακόμα lockdown. Έπινα καφέ διαδικτυακά με δύο φιλαράκια μου και έβαλα από πίσω να παίζει ο Εθνικός Ύμνος της Κολομβίας. Αδειάσαμε το, δηλαδή, ότι τσιμέντωσε το εμπρός και αυτό είναι ξεκάθαρα πάταξη εγκληματικότητας, γιατί οι καταλήψεις είναι εστίες ανομίας και δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει βγει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και λέει ότι εκεί πέρα ξεκίνησα. Και έκλεισε αυτό. Ναι, ναι. Ενώ την ίδια στιγμή, κάθε εβδομάδα μαθαίνουμε ότι ένας επιχειρηματής δολοφονήθηκε σε μια πλατεία. Μέρα μεσημέρι.
Ναι, και στη Ζάκυνθο, όχι μόνο σε
μια πλατεία. Ναι. Οπότε, ξέρω εγώ, προτεραιότητες, φίλε. Επίσης, θέλω να το πω εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω πρόβλεψη, έτσι. Φθινόπωρο εκλογές. Το λέω δύο και κάνα εξάμηνο.
Δηλαδή... Αυτό το φθινόπωρο.
Ναι, τώρα.
Εντάξει, αυτό είναι σχεδόν κυβερνητική ατζέντα, δεν είναι πρόβλεψη.
Ναι, okay, σας... ξέρεις τι, τώρα, επειδή το λέω τώρα και είναι Μάιος, οπότε γι' αυτό δεν ακούγεται τόσο πολύ. Εγώ το έλεγα, ξέρω, από Γενάρη-Φλεβάρη.
Ναι.
Το έλεγα από Γενάρη. Έχω τις αποδείξεις γι' αυτό. Έστειλα ακόμα και στη στοιχηματική που είμαι. Πείτε μου, ποια είναι η απόδοση για το να γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη. Δεν κάνω πλάκα.
Το Σεπτέμβριο.
Ναι, όχι το Σεπτέμβριο, το μέσα στο φθινόπωρο. Μέσα στο φθινόπωρο.
Α, για Οκτώβριο το βλέπω.
Φθινόπωρο 21. Εγώ λέω φθινόπωρο 21.
Φθινόπωρο 21.
Έχω βάλει και στοίχημα με τους
φθινόπωρο 21 είναι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Σωστά. Και μετά Δεκέμβρη, καλό χειμώνα κλπ.
Μπράβο που ξέρεις τους μήνες.
Ωραία. Οπότε δίνουμε. Κάνει κρίση διαφήμιση ο Μουλέρα. Σαρώ ότι λέει, να, εγώ κάνω πολιτική ανάλυση στο κανάλι μου. Οπότε λέτε να με δείτε γιατί πέφτω και μέσα στις προβλέψεις μου.
Εύκολο.
Οκτώβριο που θα είναι εδώ το podcast θα σε ξαναφέρω. Στις εκλογές θα κάνουμε live.
Ω, τέλειο. Ναι. Θα είναι καλή φάση.
Πάμε στη δεύτερη είδηση. Εδώ ναι. θέλω έτσι να σε τσιτώσω λίγο. Νόμος για τη συνεπιμέλεια παιδιών.
Είναι ένα πράγμα, είναι ένα θέμα που είναι στο ροντάρ μου εδώ και κάνα τετράμινο, πεντάμινο.
Α, είναι τόσο. Από τότε που είδες διαφημίσεις στα λεωφορεία και.
Το είδα να συζητείται πολύ καιρό πριν, όταν ήταν ακόμα στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή στη Βουλή και οι αντιδράσεις που υπήρχαν. Το παρακολουθούσα, όχι στενά, αλλά διακριτικά ήταν πάντα, ξέρεις, ότι επειδή κάθε φορά πρέπει να βλέπω την ιδιοσιογραφία κάθε εβδομάδα για να βγάλω την εκπομπή. Έπρεπε λοιπόν, κάθε φορά έβλεπα και 2-3 βίντεο που είχα να κάνουν με αυτό και προσπαθούσα πάντα, ξέρεις, κάπως να το χωρέσω. Ποτέ δεν κατάφερα να το χωρέσω, γιατί δεν είχαμε ούτε μια σημαντική εξέλιξη, ούτε κάτι να πεις ότι. Δεν μπόρεσα, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους, δεν μπόρεσα ποτέ να το βάλω μέσα στην εκπομπή. Και τώρα, αυτήν την εβδομάδα που ψηφίστηκε, αυτήν την εβδομάδα είναι νόμος του κράτους, αν είναι δυνατόν, χτες κιόλας. Νομίζω η τοποθέτηση που έκανε αυτός ο βουλευτής ο Λοβέρδος, λοιπόν. Έψαχνα λοιπόν έναν τρόπο.
Α, ναι, το πέρασε.
Επειδή είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, ή όχι και τόσο, αλλά έχει πολλές πτυχές τις οποίες πρέπει να αναλύσεις. Δεν έβρισκα ποτέ κάπως έναν τρόπο να το συνοψίσω, να το παρουσιάσω με σύντομο κωμικό τρόπο που να λέει κάτι ουσιαστικό, κάτι καινούριο. Έτσι, δηλαδή, αυτό. Δηλαδή, δεν είχα κάτι να προσφέρω στην κουβέντα, αλλά κυρίως δεν μπορούσα να το συνοψίσω. Και νομίζω το έκανε τέλειο αυτός χτες μέσα στο κοινοβούλιο ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι αν κάποιος κακοποιεί την γυναίκα του ή δέρνει τη σύζυγό του, δεν σημαίνει ότι είναι κακός πατέρας. Λέω, wow, αυτό είναι. Το περιέγραψες τέλεια. Και αυτό το πράγμα εσύ πήγες και το έκανες νόμο. Καλή δουλειά εκεί πέρα, τρελέ μου.
Τρίτη είδηση και τελευταία. Mm-hmm. Προχωράει το νομοσχέδιο για τη φαρμακευτική κάναβη.
Κοίτα, αυτό. Λοιπόν, θα πω λίγο περίπου ό,τι είπα και στο επεισόδιο. Ότι βγήκε ο Άδωνης λοιπόν τώρα και είπε: μια χαρά είναι η κάναβη, κάναμε λάθος. Το ζήτημα δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την κάναβη. Ό,τι ίσχυε το 2018 ίσχυε και τώρα. Απλά τώρα είσαι υπουργός, Οπότε όλα αυτά τα έλεγε πριν για να πει: οι αριστεροί με του μπάφου του που καπνίζουν, μακρόνε όπου θέλουν. Όχι, αυτό δεν το είπα, αλλά θα μπορούσε. Τρομερή συγκυβέρνηση είναι ο Δουλάο, παρεπτόντω. Να τα λέμε και αυτά. Βορύδη, Άδωνη, ανάπτυξη και εσωτερικών. Λοιπόν, και μια χαρά. Και πλέον και ο Καρανίκα είναι. Τώρα δεν τον χάλασε ο Καρανίκα, όλα κομπλέ. Εντάξει, είναι αυτό που κάνει έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται. Είναι αυτό που κάνει ο.
Και δεν αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στάσιμο θα μείνει τώρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει και χρόνο πλέον. Οι επενδύσει έτρεχαν από το 17 για την Κάναβη. Είναι 21, το 31 θα γίνει κάτι.
Σου λέω, για μένα είναι ενδεικτικό το ότι υπήρχε, ξέρεις, αυτή η κυβίστηση. Ότι ενώ ήταν τότε ο μπάφο των αριστερών, τώρα είναι μια επενδυτική ευκαιρία.
Ναι.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Άδωνης και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιο, κάτι τέτοιο η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα που το έχουν κάνει, αλλά δεν θα το πω εδώ πέρα, τώρα μην επαναλαμβάνομαι. Όποιος θέλει μπορεί να δει το επεισόδιο τα νέα της εβδομάδας και...
Δώσε το πρόμο σου.
Έκανα λίγο, πλαγκάρισα λίγο τη φάση μου.
Ωραία. Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις τώρα για κωμικούς συναδέλφους.
Rapid fire, πάμε.
Έτσι, πάμε. Και θέλω να μου πεις με ποιον κωμικό θα πήγαινες διακοπές.
Αντρέα Πασπάτη.
Ωραία. Χωρίς δικαιολογία. Απλά έχει γίνει πλέον κολλητός αυτό.
Ναι, είναι πολύ καλό μου φίλο και περνάμε καλά και βγάζουμε συνεννόηση.
Ωραία.
Και...
ποιον κωμικό θα έστεινε κανένα δύο ώρα χωρίς να σε απασχολήσει.
Το Μπούρα, γιατί μάλλον θα είναι στην ώρα του.
Θα είναι στην ώρα του Μπούρα, εσύ δεν θα είσαι.
Όχι, εννοώ ότι αν δύο ώρες μετά παίζει να είναι στην ώρα του. Δηλαδή, αν πάω δύο ώρες μετά.
Θα έρθει καπάκι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ποιον κωμικό κατά βάθος φοβάσαι όταν του μιλάς, γιατί μπορεί και να σε κράζει από πίσω.
Μπορεί να με κράζει από πίσω.
Καλά, σε φιλικό επίπεδο, μην νομίζει ότι κανένα ρουφιάνο. Ποιο ψεύδι, ναι, ότι μπορεί να σε κράξει, ξέρω εγώ, στο Πασπάτι, ας πούμε.
Ναι, κάτσε, περίμενε να βρω. Αυτό είναι καλό. Καλή ερώτηση, ρε φίλε. Καλή ερώτηση. Αυτή είναι η διπλωματική. Όσο σκέφτεσαι, αγοράζει τον Αγγλίζ. Μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που την κάνουν. Και έχω σκεφτεί απάντηση. Εν τω μεταξύ, εγώ ακόμα την κατεβάζω ονόματα. Λοιπόν, ποιο το έχει κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω κάποιον.
Κανέναν.
Ότι, ενώ το διπρόσωπο. Κάπω το έκανε να φαίνεται ότι είναι διπρόσωπο άλλο.
Όχι.
Ότι κάποιος μπορεί να με κράξει.
Επειδή μου λες εσύ κάτι στον τάδε κωμικό,
ναι,
και αυτός το παίρνει αφορμή και μπορεί και μπροστά σου και λέει: πόπο, μα τι είπε, ότι έκανε μου λαράς εκεί, και αρχίζει σε κράζει και σε κάνει για αστείο πάντα, ναι, για κωμική εσάς.
Ναι. Καλά, Αντρέας Πασπάτης, ξεκάθαρα.
Αντρέας Πασπάτης.
Ναι. Δηλαδή, όταν παίρνει τηλέφωνο και μου απαντάει με γεια σου κωμικό σκουπίδι, δηλαδή το πιστεύω.
Ωραία,
το πιστεύω κράτοντα. Ναι.
Εντάξει. Ναι. Με ποιον κωμικό θα πήγαινε κρυφά σε κορονοπάρτι.
Κρυφά σε κορονοπάρτι με τον Μπούρα, γιατί είναι στα καλύτερα πάρτι.
Με τον Μπουρά.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ωραία. Και τελευταίο, σε ποιο κωμικό θα στείλει πρώτο. Θα στείλει αυτό το podcast, τέλο πάντων.
Σε ποιον κωμικό θα το στείλω.
Ναι. Στον πρώτο που θα το στείλει, ποιο θα είναι.
Μάλλον στον Αντρέα.
Στον Αντρέα, θα πει τσεκάρε με.
Ναι. Μάλλον, δεν ξέρω.
Με κάλυψε. Πε μου ένα κωμικό που δεν χωνεύει τώρα στα ίσια μπροστά μου.
Δεν χωνεύω στα ίσια. Δεν έχω κάποιον που να μην χωνεύω στα ίσια. Μπορώ να σου πω ότι ξεκάθαρα ότι λατρεύω το Θανάση, τον κάνει το Θανάση κάνει Σαμαρά. Τον λατρεύω.
Λατρεύει και τα post.
Τα πάντα. Την ύπαρξή του.
Λατρεύει και τι απαντήσει μου κάτω από τα post.
Ναι. Ρε, σου λέω. Δηλαδή, Facebook το Θανάση με κράτησε στην καραντίνα χωρίς πλάκα.
Ισχύει.
Δηλαδή...
Το δέχομαι.
Ναι,
το δέχομαι.
Θεός,
εμένα
θεός,
στην καραντίνα με κράτησαν κάτι αποτυχημένα live Instagram. Εσένα, τον Γκάιν, τον Πασπάτη, τον Φλόρο. Υπήρχε κάποια στιγμή.
Ναι. Αυτό νομίζω αυτό είναι το πρώτο. Ήταν στο πρώτο lockdown.
Πρώτο
αλλά,
lockdown.
Ναι. Θανάσης Κάιν Σαμαράς. For life. For life.
Που έμπαινε Θανάσης Κάιν Σαμαράς.
Κάιν.
Έπαινε τσίπουρα και πλέβαζε ρεμπέτικα μέσα και. Και άραζε.
Ο καλύτερος ever.
Δώσε μου το κοινωνικό σου μήνυμα πριν σε αποδεσμεύσω από τα μικρόφωνα.
Κοινωνικό μήνυμα. Δεν έχω κάποιο κοινωνικό μήνυμα σημαντικό. Λοιπόν, δεν τελείωσε η πανδημία. Αυτό θα πω. Δηλαδή ότι δεν τελείωσε η πανδημία. Ακόμα και αν τώρα είμαστε πιο... υπάρχει αυτό, ξέρεις, στο μυαλό μας λέμε ότι κάτσε, αφού έχουν ανοίξει τα μπαρ, έχουν ανοίξει τα μαγαζιά και όλα αυτά, ότι okay, πιο χαλαρά. Και είμαι ο πρώτος που έχω παρασυρθεί από αυτό. Αλλά η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Κανονικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε. Δηλαδή, μάσκα, χέρια, αποστάσεις, όλα κανονικά, μέχρι να φτάσουμε σε ένα ικανό ποσοστό εμβολιασμού. Δηλαδή, για μένα, να μην πέσουμε στην παγίδα είναι σημαντικό. Και το λέω και για μένα, ότι να πέσουμε στην παγίδα του, ανοίξαμε, άρα έφυγε ο ιός. Το κάναμε πέρσι, δεν πήγε καλά, οπότε φέτος καλύτερα να μην το κάνουμε.
Εντάξει, μας άπηκε ο πρωθυπουργός μας αυτά. Άργησες, 5 μέρες πριν. Πες μου το αγαπημένο σου στίχο, το Lex, να κλείσουμε έτσι.
Αγαπημένο στίχο του Lex.
Συγγνώμη, του Bloody Hop.
Πω, έχω πάρα πολλές, ρε φίλε. Τρελαίνομαι για το διδακτορικό στα μακαρόνια και στο ρύζι και θέλω να ρωτήσω, ρε φίλε, τι έκανε, ποια είναι η ύλη αυτού του διδακτορικού, τα μακαρόνια και το ρύζι. Λοιπόν, όλο το τραγούδι πίσω πάλι.
Ωραία.
Όλο το τραγούδι πίσω πάλι.
Ωραία. Θες να λήξω εγώ με αυτό που ταιριάζει το podcast.
Mm-hmm.
Οι εικόνες θα ξεφτύσουν εμένα το ηχητικό.
Τρελέ μου!
Να είστε καλά. Αυτό είναι ο Βαγγέλης Μουλαράς. Ένα μεγάλο χειροκρότημα από μένα για εσάς, γιατί πανδημία έχουμε. Χειροκρότημα αυτό, ρε. Καλό κάνει. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο. Γεια σας. Δώσ' του και εσένα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Εσωτερής Βαλάρης, pod.gr, πια γέλασε. Ό,τι καλύτερο έχει πάρει ποτέ, ό,τι καλύτερο έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
Μπράβο. Αυτό ήταν. Γεια. Φτάσαμε ξανά στο τέλος ενός ακόμα podcast, πια γέλασε, και εσείς, σαν πιστοί ακροατές που είστε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε πέρα από το να ακούτε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να πατήσετε το μαγικό βελάκι του download για να το κατεβάσετε και να το ακούτε offline όπου θέλετε, και να πατήσετε και το καμπανάκι της επενθύμησης για να σας έρθει κάθε φορά προειδοποίηση και απειλή και επενθύμηση ότι γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο «Ποια γέλασε». Και μέχρι το επόμενο podcast
«Ποια γέλασε».
Να γελάτε.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.